Covid-pandēmija uzlika ļoti smagu slogu uz veselības aprūpes darbinieku pleciem un darāmo darbu saraksts pārsniedz arī ģimenes ārstu spējas. Ģimenes medicīnas speciālistu vidū domas gan dalās par to, vai atbalsts nenācis daudz par vēlu, taču fakts ir tāds, ka no šī gada sākuma valsts dotē trešo personu ģimenes ārsta praksē. Valsts atalgojumam piešķīra 1462 eiro pirms nodokļiem un vēl 119 eiro darba vietas nodrošināšanai par uzdevumiem, kādus palīgam deliģējas Nacionālais veselības dienests stāsta tā pārstāve Nevija Štalberga.
Tie galvenie trīs virzieni, kuros ir balstīti šī trešā darbinieka uzdevumi, ir saistīti ar noslodzes mazināšanu praksē COVID-19 laikā. Pirmais ir saziņa ar tiem pacientiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas un COVID-19. Otrs punkts ir pacientu kontakta informācijas sāraksta veidošana un aktualizēšana. Un trešais punkts ir aicināšana uz vakcināciju pret COVID-19.
Jāuzsver, ka šai trešajai personai var arī nebūt ar veselības aprūpi saistīta izglītība. Kopumā šobrīd palīgu izdevies piesaistīt 316 ģimenes ārstu praksēm visā Latvijā. Tas nozīmē nedaudz vairāk kā katrai ceturtajai. Savukārt no šīm 316 praksēm, kurās ir palīgi, atbalsta persona ar veselības aprūpes izglītību atrasta mazāk nekā trešdaļā, 101 darba vietā. Nacionālā veselības dienesta līguma partneru departamenta direktore Daiga Vulfa secina, runājot ar ģimenes ārstiem, kuri algo papildu palīgu, ne visi ar to bijuši apmierināti, stāsta Daiga Vulfa.
Domas, lai cik tas dīvaini nebūtu, ir atšķirīgas, un abas ir pat diezgan galēji, ja, ir tādi, kas uzskata, ka tas ir ļoti labi, un lūdzu, to vajadzētu turpināt. Savukārt ir daļa ārstu, kas uzskata, ka ja tā nav ārstniecības persona, nu ka nē, ka tas tomēr neatbalst.
Un šī pusgada laikā, kamēr daļa prakšu jau nodarbina palīgu, Nacionālais veselības dienests arī veicis sava veida pārbaudi. Dienesta pārstāve Evija Štalberga skaidro, apvaicātas teju 50 prakses, lai noskaidrotu palīga liederību un to, vai šis cilvēks patiesi veic uzdevumus, kādi tam noteikti šo atbalstu piedāvājot. Secināts, atbalsts kopumā ir nozīmīgs un lielu problēmu nesot, stāsta Štalberga.
Mums nebija secinājumu, kas mums liktu šaubīties par to, ka šie darbinieki tiktu iesaistīti, teiksim, citu uzdevumu veikšanā vai primāri veiktu citus uzdevumus. Tātad mēs secinājām, ka tiešām šie darbinieki arī atbilstoši veic šos uzdevumus saistībā ar COVID-19.
Taču ne visas Latvijas radio uzrunātās ģimenes ārstu prakses iespēju piesaistīt palīgu ir izmantojušas. Dažas skaidro, ka to nedarot, jo grūti piesaistīt veselības aprūpes darbinieku, bet citviet sakās, ir grūti dabūt jebkādu cilvēku, kurš būtu gatavs uz noteiktu laiku pievērsties darbam ģimenes ārsta kabinetā. Savukārt Ineses Andersonas ģimenes ārsta prakses Rīgā medmāsa sakās, šādu nepieciešamību ārsta prakse nav izjutusi.
Nē, mēs iztikām, mēs strādājām papildus, bet nē. Mēs tikām galā ar darbu.
Savukārt tās prakses, kuras palīgus atradušas, vērtē, tas ir liels atspaids un būtu svarīgi valsts palīdzību saņemt arī turpmāk. Palīgu pie tam veselības aprūpes darbinieku atradus arī Ievas Pūpolas ģimenes ārsta prakse Aizputē. Pūpola gan saka, ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka palīgs ir ar veselības aprūpes saistītu izglītību, jo tas paver daudz plašākas iespējas un darbu ir ļoti daudz, jo jāatgūst Covid laikā neizdarītais.
Ar Covidu mums ir tā kā bišķiņu no iestājies tas atslāgs. Bet dēļ tā Covid, kas bija divus gadus, mums ir tur ļoti daudz visādi darbi iekrājušies, kas ir neizdarīti, nu vienkārši laika un roku trūkuma dēļ. Mēs varam kārtot, sākt sekot līdzi visām profilaktiskajām programmām un aicināt cilvēkus uz vakcinācijām un potēm. Es esmu nolēmus kaut arī valsts to vairs nefinansēs, kad es tā kā censtos to darbinieku paturēt kaut vai pa savas prakses līdzekļu. Lai es viņu nepazaudētu, jo rudenī jau atkal solās viss sākties no jauna.
Atsevišķās praksēs gan arī saka, ka atbalsts, lai arī ļoti nozīmīgs, nācis novēloti. Vēl kāda ģimenes ārste, kura vēlējās palikt anonīma, Latvijas radio atzina, pašas praksē ir piesaistīts atbalsta cilvēks, taču sarunās ar kolēģiem dzirdēts, šo iespēju mēdz neizmantot, jo tad jārēķinās ar ļoti skrupulozām un sīkām pārbaudēm par šī cilvēka nodarbināšanu un tas biedējot. Savu palīgu izdevies atrast arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklim ģimenes ārstam Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Ainim Dzelbam. Viņš novērtē šādu atbalstu, taču sakās nav skaidrības, vai to izdosies saglabāt arī pēc 30. jūnija, taču tas būtu svarīgi, lai nepazaudētu darbiniekus. Pirmkārt jau tādēļ, ka rudenī Covid var atgriezties ar jaunu spāru.
Mēs par to ļoti aktīvi runājam, pat laban man tādas līdz galam skaidrības un pārliecības nav par to, kas notiksies pēc 30. jūnija. Jo no vienas puses mums tiek norādīts, ka šis trešais darbinieks tiek pieņemts no Covid laikā tieši ar mērķi nodrošināt Covid-19 pacientu aprūpi, un tas budžets arī tādā veidā tika iezīmēts. Tagad mazinoties saslimstībai pret Covid-19, no vismaz kā tika mums sniegt informācija, kad ir vajadzīgs kāds speciāls pamatojums un diez vai finansējums šādiem mērķiem vispār būs.
Taču arī neskatoties uz to, kā Covid attīstīsies, runas par nepieciešamību pēc valsts dotēta trešā darbinieka praksē bijušas jau sen. Dzelbs skaidro ģimenes ārstiem pienākums loks aug un, lai darbu veiktu kvalitatīvi, papildu atbalsta persona praksē ir absolūta nepieciešamība.
Mēs arī līdz Covid-19 ar ministriju ļoti aktīvi runājām par šo papildus darbinieku piesaisti, jo pēdējos gados mums ir nākuši ļoti daudz dažādu pienākumu. Un, lai tas visa šīs idejas nepaliktos papīra, tad tur ir noteikti vajadzīgs darbinieks, kas spēj ar to visu nodarboties. Jo šī brīža resursiem arī ārpus Covid situācijas ģimenes ārsts un prakses māsa mēs spējam tikt galā ar tiem pacientiem, kas paši pie mums vēršās pēc palīdzības, bet tādas inovatīvas varbūt idejas un pieejas kā papildus apzvani, informēšanas motivācijas, vakcinācija dažādiem onkoloģisko programmu skrīningiem, tad vienkārši to nav iespējams izdarīt, ja nav šis papildus darbinieks.
Iespēju, ka valsts atbalsts varētu saglabāties arī pēc 30. jūnija, veselības ministrija neizslēdz. Tās veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidro, turpināt atbalstu līdz šī gada beigām pēc noteiktā termiņa izmaksātu apmēram 10 miljonus eiro. Ministrija šādu naudu iespējams varētu piesaistīt, taču tādā gadījumā ģimenes ārsta institūtam jātīstas un jāspēj sniegt vēl plašāku un kvalitatīvāku aprūpi nekā līdz šim.
Plānojam turpināt arī pēc 1. jūlija, un šeit mēs atrunāsim konkrētus tātad pienākumus un arī rezultātus, ko tad mēs gribam sasniegt tieši no šīta trešā darbinieka. Un tas visticamāk būs saistīts kopā ar ģimenes ārsta standartu, ko mēs izstrādājam, kādi pakalpojumi ir jānodrošina ģimenes ārstam. Un, ja tieši mēs runājam par šo trešo personu, tad fokus būs tieši uz hronisko pacientu uzraudzību.
Atbalsta palīgi saglabāšanai atrodams arī Saimas deputātu vidū. Atbildīgās Saimas sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas deputāts Vitālijs Orlovs no Saskaņas uzskata, palīgi saglabāšana ļautu ģimenes ārstu praksēm pievērsties ļoti nozīmīgiem uzdevumiem, kuriem līdz šim pietrūcis laika, piemēram, pastiprināt rūpēties par ārsta praksē esošiem pacientiem ar hroniskām saslimšanām.
Tiešo personu var komunicēt ar pacientiem, atgādināt viņiem to, ka pienāca laiks uz profilaksu, kuru apmaksā valsts, un mēs zinām, ka ļoti zema atsauksmē no pacientiem. Ja? Un vienīgā iespēja tieša komunikācija ar pacientiem, lētāk valstī nodarbūtis ar profilaks, nevis ar ārstēšanu. Un tas ir viens no veidiem, kā sasniegt vēlāmo.
Savukārt Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji lielākoties gan saka, ka pie sava ģimenes ārsta tikt ir visnotaļ viegli. Praksē esošie palīgi noteikti pātrina palīdzības saņemšanu un lielu problēmu nesot, taču netrūkst arī tādu, kuriem pierakstīties pie ģimenes ārsta nemaz tik viegli nešķiet.
Nē, nu man vispār bija normāli, es varēju ātri tikt pie ģimenes ārsta, jā, bet visādi ir ģimenes ārsta.
Reiz var piezvanīt un visu par telefonu pieteikties uzreiz.
Ielgērgus no viņiem varētu. Tikai uz medikamentiem. Mēs pārdēst tikai vienīgi pie homeopātu. Pie mūsējās konkrēti ir palīgs, nu palīgs pieņem ļoti operatīvi.
Ir bišķi jāapcenšās.
Jāgājot iepieņem.
Nu, man bija diezgan viegli, es patiem dzīvoju Rīgā, es dzīvoju laukos, un tad man līdz ar to tur ir mazas rindes.
Jāsacina, ka atbalsts kopumā palīdz. Ja to turpinās arī pēc jūnija beigām, tas no valsts budžeta izmaksās līdz 10 miljoniem eiro, taču vēl aizvien nav skaidrības un pilnīgas drošības par tālāko. Un tas arī uztrauc daļu ārstu, jo jūlijas vairs nav aiz kalniem, bet ja tiek lēmts, ka palīgus ģimenes ārstu prakses drīkstēs algot arī turpmāk, svarīgi nepieļaut pārāvumu atbalstā, jo atrast pirms mirkļa atlaistos palīgus pa jaunam būs ārstēju neiespējami. Tāpat skaidrs, ka veselības ministrija līdz ar palīgu nodrošināšanu arī turpmāk no ģimenes ārstu praksēm arī gaidītu vairāk, taču vēl nav skaidrības par to, kā mērīs un analizēs, vai palīgs ļauj paveikt ko tādu, kas iepriekš nebija izdarāms. Ministrija gan sola sakārtot vērtēšanas kritērijus un kārtību līdz 1. jūlijam. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.